Premjeris Māris Kučinskis rīt aicinās valdību izsludināt ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā, plūdu skartajās teritorijās Latgales reģionā un Alūksnes novadā. Tā informē premjera preses sekretārs Andrejs Vaivars. Kopā ar pašvaldību un lauksaimnieku pārstāvjiem, izvērtējot radušos situāciju, premjers nolēmis valdībā virzīt jautājumu par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu. Nomet atkāpusies Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde Andersone. Viņa skaidro, ka vairs nespēja sastrādāties ar esošo domes sastāvu un kolēģiem pārmet nekoncentrēšanos uz novada attīstību. Nākamgad ministriju prioritāriem pasākumiem būs pieejami 80 miljoni eiro. To šodien pēc valdības ārkārtas sēdes pavēstīja finanšu ministre Dana Reizniece Ozola. Rīt valdības spriedīs par ministriju papildu līdzekļu pieprasījumiem, kas iepriekš aplēsti 600 miljonu eiro apmērā. Finanšu ministre tāpat norādījusi, ka publiskajā telpā paustā trauksme par ekonomikas pārkaršanu ir lieka. Viņa uzsver, ka ir svarīgi veidot budžetu fiskāli atbildīgi. Tajā pašā laikā esot jāņem vērā, ka Latvijas ekonomikai pat laban ir labs attīstības periods. Šī gada otrajā ceturksnī mēneša vidējā darba samaksa uz papīra valstī par pilnas slodzes darbu bija 927 eiro. To aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Gada laikā vidējā alga palielinājusies par 74 eiro. Citviet pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps izsludinājis ārkārtas situāciju Luizianas štatā. Tur daļu teritorijas piemeklējušas tropiskās vētras Hārvijas lietusgāzes. Vētra nodarījusi lielus postījumus Luizianas kaimiņu štatā Teksasā, kur izraisījusi vismaz 3 cilvēku nāvi. Krievijā Krasnodars novadā notikušajā autobusa avārijā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 19. Tā ziņo mediji. Autobuss, kas transportēja strādniekus, piekdien iegāzās jūrā no Mola jaunbūves Tamaņas pussalā. Divi uzbrucēji Dagestānā, Krievijas Ziemeļkaukāza reģionā, šodien vienu policistu nodūruši, bet otru savainojuši, tā pavēstījuši izmeklētāji. Policijā būs uzbrucējus sašāvus kādā Kaspīskas benzīntankā. ASV prezidents Donalds Trumps grasās apstiprināt strīdīgus vērtējumus izsaukušo priekšlikumu par militārā bruņojuma, arī automātu un bruņu transportieru pārdošanu ASV policijai. Tā pavēstījuši avoti Baltijā namā. Līdz ar to tiks izbeigts prezidenta Baraka Obamas laikā ieviestais aizliegums.